Διακόπτουμε λιγάκι το τραγούδι, γιατί τώρα κάνει δηλώσεις ο κ. Κουτσούμπας μετά τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών.
Και βέβαια λόγω του άδικου, του πιο άδικου εκλογικού νόμου, απαιτείται η μέγιστη συσπήρωση δυνάμεων να καταγράψει το ΚΚΕ ψήφους και ποσοστά, όχι μόνο τα ίδια, το 7,2, αλλά πολύ περισσότερα στις επόμενες εκλογές. Τέτοια μηνύματα ενθαρρυντικά έρχονται από όλη την Ελλάδα. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Καλούμε και όσους συνανθρώπους μας, φίλους και φίλες, σκέφτηκαν να ψηφίσουν το ΚΚΕ και δεν το έκαναν στις εκλογές της προηγούμενης Κυριακής, να το κάνουν τώρα, έχοντας και την εικόνα όλων των υπόλοιπων αποτελεσμάτων. Είμαστε αισιόδοξοι, θα πάμε μπροστά.
Λοιπόν, ο κ. Κουτσούμπας νομίζω ότι είναι και ο μοναδικός που εμείς τώρα εδώ στη δική μας την ώρα έκανε τις δηλώσεις και καταφέραμε να μιλήσουμε, να τον ακούσουμε. Συγγνώμη. Καλώς σας βρήκαμε. Έτσι, σας αρπάξαμε από τα μούτρα. Δεν είναι αυτή η διάθεση, βέβαια. Ποτέ δεν έχουμε τέτοια διάθεση. Καλώς σας βρήκαμε και αυτό το μεσημέρι. Πριν πάμε στα της επικαιρότητας και ό,τι έχουμε ετοιμάσει μαζί με τη Μαρία Κόντου σήμερα στην εκπομπή, ζητώ την κατανόηση και μια συγγνώμη. Διότι χθες έλεγα, όταν μπήκα στο στούντιο στις 12, είχε μαυρίλα πάνω εδώ στην Αγία Παρασκευή, κλείνοντας πάλι είπα για αυτά τα μαύρα σύννεφα με το που βγαίνω από την Αγία Παρασκευή από το στούντιο, να ένας ήλιος εκεί λαμπρός, λέω Θεέ μου, θα λένε ότι στο πρώτο πρόγραμμα λένε ψέματα, αναλήθειες. Επομένως, προσέξτε, όταν μπαίνουμε, Όταν μπήκε είχε συννεφιά, όταν βγήκα είχε ήλιο. Και τώρα θα πω τι καλός που είναι ο καιρός, τελεία. Γιατί όταν ερχόμουν είχε μια χαρά καιρό. Ελπίζω και όταν βγω το είδε, δεν θα ξανακάνω κανένα σχόλιο, άμα δεν έχω εντελώς την εικόνα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε ως τη μία όπως κάνουμε κάθε μέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Γιάννης Πρίντεσης, κυρίες και κύριοι. Είναι στο μαστίγιο και στη ρύθμιση του ήχου όπως πάντα. Είναι η Μαρία Κόντου επίσης με το χαμόγελο και στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου επίσης μαστίγιο, αλλά στις καταπληκτικές μουσικές επιλογές. Θύμα εδώ της κατάστασης, ένας θεός ξέρει γιατί, η Χριστίνα Βίδου που είναι και στο μικρόφωνο. Επειδή η γλώσσα του σώματος λέει πάρα πολλά, ή αν θέλετε, αυτά τα ενσταντανέα που έχουν το γούστο και την οστιμιά τους, εξερχόμενοι του Προεδρικού Μεγάρου μετά την συνάντηση που είχαν με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρώτη-πρώτη ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, στη μέση ο κύριος Βελόπουλος και ο κύριος Τσίπρας, και οι τρεις, θα πρέπει να σας πω, ήταν χαμογελαστοί. Πίσω έβλεπα τον κύριο Κουτσούμπα. Δεν κατάφερα να δω από το πλάνο πώς ήταν τον κύριο Ανδρουλάκη. Και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά δεν είχα την εικόνα. Άμα τη δω, θα σας τη μεταφέρω. Πάντως και οι τρεις τους, οι πρώτοι, έτσι όπως τους είδα να βγαίνουν, ήταν ευδιάθετοι. Είχαν τέλος πάντων χαμόγελα. Αλλά επειδή δεν ήμουν εγώ εκεί, ήταν η Κατερίνα Φρύσα, λέω να ξεκινήσουμε έτσι, που ξέρει πολύ περισσότερο, όπως επίσης και πληροφορίες για το τι τελικά συζήτησαν. Πάντως, Κατερίνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Προεδρικό. Εδώ είναι ηλιόλουστος ο καιρός.
Μπράβο, και περιμένουμε
στη μία τον επικεφαλής του ελεκτικού συνεδρίου, τον κύριο Σαρμά. Έχει τηλεφωνήσει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό δείχνει και συγκλίνει ότι θα είναι ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, ναι, αφού δεν υπήρξε συμφωνία για κυβέρνηση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Συγκλήθηκε όμως, οι πληροφορίες κάνουν λόγο, η συμφωνία ήταν να υπάρξει υπηρεσιακή κυβέρνηση μέχρι τις 25 Ιουνίου που θα έχουμε τις νέες εκλογές.
Δεν κράτησε πολύ, ούτε περιμέναμε βέβαια να κρατήσει πολύ, έτσι τίποτα δεν ήταν, νομίζω απλά τηρήθηκε
το διαδικαστικό
κομμάτι, ήταν πολύ τυπική όλη αυτή η διαδικασία. Τώρα εγώ είδα τους τρεις να έρχονται μαζί, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι, μπροστά ο κύριος Μητσοτάκης, ακολουθήσει ο κύριος Τσίπρας, όχι θα έλεγα και πολύ ιδιαίτερα χαρούμενος,
ναι,
και αμέσως μετά ο κύριος Βελόπουλος, αυτό σχολιάστηκε και από εμάς τους δημοσιογράφους, λίγο αργότερα ο κύριος Κουτσούμπας, ευδιάθετος ιδιαίτερα, είχαμε δηλώσει από κανέναν, και ακολουθούσε με καλή διάθεση ο κύριος Ανδρουλάκης που αναφέρθηκε νωρίτερα.
Μάλιστα. Δηλώσεις έκανε μόνο ο κύριος Κουτσούμπας?
Ο κύριος Κουτσούμπας εδώ μπροστά στις κάμερες μας δεν έκανε.
Ήτανε μετά. Στον Περισσό. Συγγνώμη. Τώρα τα μπερδεύω. Τώρα έχω εγώ μια εικόνα μπροστά μου. Ξέρεις, ξαφνικά βλέπουμε στις οθόνες μας τον κύριο Κουτσούμπα και λέω ρίξε στον αέρα και δεν είχα καταλάβει πότε έγινε αυτή η δήλωση. Εντάξει, μια χαρά. Καλά το πάω. Για αρχή, δύο λάθη. Νομίζω ότι δεν είναι κακό σκορ για σήμερα.
Ανθρώπινο είναι και φυσικό, λαμβάνοντας υπόψη από τι ώρα είσαι στον αέρα.
Δεν έχει σημασία αυτό, Κατερίνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα λοιπόν πάμε, οι πληροφορίες πλέον συγκλίνουν όντως όπως είπαμε ότι είναι ο κύριος Σαρμάς. Μετά έχουμε πληροφορίες για τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι πενέει η κυρία Κοτανίδου.
Ναι, και οι πληροφορίες οι δικές μας, επειδή κάνω και διπλωματικό, είναι για υπηρεσιακούς υπουργούς στο εξωτερικό και άμυνας. Μέχρι τώρα πληροφορίες έκαναν λόγο ότι επικρατέστερα ονόματα ήταν του κυρίου Κασκαρέλη. Είναι ένας πολύ γνωστός παλιός διπλωμάτης για το Υπουργείο Εξωτερικών, μένει να το δούμε, και για το Υπουργείο Άμυνας ή ο κύριος Αποστολίδης. Επίσης ένας πολύ γνωστός διπλωμάτης που είχε συνετάσει, ήταν επικεφαλής των διερευνητικών για πάρα πολλά χρόνια, καθώς ή ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είναι παλιός διπλωμάτης. Μένει να το δούμε στις επόμενες ώρες.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα, να είσαι καλά. Στο ηλιόλουστο, λοιπόν, σημείο της Αττικής, στο Προεδρικό Μέγαρο, αλλά νομίζω ότι γενικά σήμερα και θα έχουμε με ήλιο. Όχι τίποτα άλλο, δηλαδή η αγωνία είναι για να το ισοπεδώσω λιγάκι και να το κάνω ακόμα χειρότερο, γιατί πας να σωθείς τώρα με αυτά τα λάθη που έκανες, Χριστίνα. Έχω απλώς μπουγάδα, παιδιά. Οπότε λέω, θα προλάβω, γιατί άκουγα σύννεφα, βαριά σύννεφα, αλλά το πρωί θα έχει, λέει, ήλιο. Το ρίσκαρα και μέχρι στιγμής το ρίσκο αυτό μου έχει βγει. Λοιπόν, είχαμε την ολοκλήρωση της σύσκεψης στο Προεδρικό Μέγαρο. Μόλις μισή ώρα πληροφορίες, λοιπόν, λένε αυτές που μόλις ακούσατε από την Κατερίνα Φρύσα. Μητσοτάκης, Βελόπουλος, Τσίπρας, πίσω τους Δημήτρης Κουτσούμπας και Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι έφυγαν οι αρχηγοί των πέντε κομμάτων. Δηλώσεις έκανε μόνο ο κ. Κουτσούμπας. Όχι μπροστά, κανείς τους δεν έκανε. Από τα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτά τα λίγα για την αρχή, γιατί αυτό είναι από τα βασικά θέματα της επικαιρότητας. Τώρα το χρονοδιαγράμματα και τα υπόλοιπα τα έχετε ακούσει, δεν θα σας τρελάνουμε άλλο εμείς. Too vulnerable.
gets too real. And every time I feel I sabotage it, I start running. And every time I push away, I really wanna say that I'm sorry, but I say nothing. I wanna stay the whole night.
Λοιπόν, εδώ είμαστε κανονικά και είπαμε μέχρι τη μία. Θα είμαστε στην ραδιοφωνική σας παρέα πάντα, στο πρώτο πρόγραμμα συντονισμένοι. Δεν ξέρω αν οδηγείτε, περισσότερη τέτοια ώρα οδηγείτε, είσαστε στο σπίτι. Πάμε να δούμε αν είσαστε στο σπίτι και θέλετε τα παιδιά σας δίνουν πανελλαδικές. Ελάτε λίγο συμβουλές από τους ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς να πάρουμε. Και είναι ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, ο οποίος πολλές φορές τον φιλοξενούμε και είναι εκπαιδευτικός αναλυτής άρρωστε και μας βοηθάει όλους, μικρούς και μεγάλους. Τι κάνετε, κύριε Στρατηγάκη?
Καλά, μια χαρά εσείς.
Είναι η εποχή σας, ε. Καλά, η εποχή σας είναι σας όλο το χρόνο, αλλά εμείς το σας θυμόμαστε τέτοιες μέρες.
Ναι, ειδικά αυτές τις μέρες υπάρχει πίεση στα παιδιά και όπως καταλαβαίνετε χρειάζονται μια στήριξη.
Γιατί πρέπει, στην παρούσα φάση τουλάχιστον, να μπει ένα πρόγραμμα, γιατί αυτό θυμάμαι που μου λέγε μαμά μου συγχωρεμένη είναι ότι διάβασες. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να κάνεις μια επανάληψη. Το θέμα είναι πώς την κάνεις αυτή την επανάληψη και να σας πω και την αλήθεια. Έχουν τα παιδιά, κάποια παιδιά, όχι όλα, και κουραστεί, είναι στο τέλος και θέλουν έτσι ένα μικρό πουσάρισμα, θέλουν έτσι ένα μικρό μυστικό, μια μικρή συμβουλή για να μην τους έρθει όλο αυτό να φαίνεται ότι είναι ο Γολγοθάς. Μπορείτε να μας βοηθήσετε?
Είναι λογικό, καταρχάς πρόκειται για ένα μαραθώνιο και τώρα ο μαραθώνιος φτάνει στο τέλος. Του 2 Ιουνίου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ήδη αυτές τις μέρες έχουμε τις ενδοσχολικές για το απολυτήριο. Το πρώτο παρήγορο θα έλεγα για τα παιδιά είναι ότι σε 20 μέρες όλα θα έχουν τελειώσει και θα ξεκουραστούν επιτέλους. Mm. Από εκεί και πέρα αυτό που σας έλεγε η μητέρα σας ήταν πολύ σωστό. Όντως τώρα είναι καιρός για επαναλήψεις, δεν χρειάζονται άγχη του στυλ, αχ, αυτό το κεφάλαιο δεν το ξέρω πολύ καλά, τι θα κάνω, καταστρέφομαι. Δεν καταστρέφεται κανείς. Αυτό που θέλω να πω στα παιδιά είναι νιώθουν περίπου ως κατάδικοι αυτές τις μέρες, μελοθάνατοι, κάτι τέτοιο. Δεν είναι μελοθάνατοι.
Γιατί όμως το νιώθουν αυτό? Το θυμάμαι πολύ έντονα και εγώ, δηλαδή φτάναμε από το να ανοίγω το παράθυρο να βλέπω τον ήλιο και εγώ να νιώθω εγκλωβισμένη, φυλακισμένη μέσα και να μην μπορώ να το απολαύσω, γιατί είναι και ηλικία τέτοια. Τώρα δεν βάζαμε προτεραιότητες και τα μυαλά ήταν λίγο διαφορετικά. Μέχρι τι?
Να σας πω λοιπόν καταρχάς γιατί νιώθουν μελοθάνατοι. Πρώτο πράγμα είναι ότι είναι πολύ φυσιολογικό όταν μας κρίνει κάποιος άλλος να έχουμε ένα άγχος. Εδώ, ας πούμε, πας να δώσεις, θα πάνε αυτά τα παιδιά σε 6-7 μήνες να δώσουν για δίπλωμα οδήγησης. Πάλι θα υπάρχει ένα άγχος. Το πρόβλημα είναι και εντείνεται όταν υπάρχουν λάθος απόψεις. Ποιες είναι οι λάθος απόψεις? Ότι εδώ κρίνεται το μέλλον μου. Φυσικά και δεν κρίνεται το μέλλον. Τι κρίνεται εδώ?
Ναι.
Σε ποια σχολή θα μπεις για να σπουδάσεις? Μπορεί να μπεις σε μια σχολή η οποία δεν είναι η πρώτη σου επιλογή, αλλά πηγαίνοντας εκεί να διαπιστώσεις ότι είναι μια χαρά, ή να κάνεις ένα μεταπτυχιακό και να το στρίψεις κάπου αλλού που σε ενδιαφέρει πιο πολύ. Γενικώς οι αποφάσεις που παίρνουμε στη ζωή μας είναι αυτές που καθορίζουν τα πράγματα και όχι μια εξέταση στυλ πανελλαδικών. Διότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα και αν έχει μπορεί να αντιστραφεί. Ακόμα και αν έχει το χειρότερο όλο το αποτέλεσμα να μην περάσει κάποιος πουθενά, μπορεί να δώσει την επόμενη χρονιά εξετάσεις και να περάσει.
Ναι, ναι.
Έτσι. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ φορτισμένο ότι τώρα έρχεται η καταστροφή, η συντέλεια του κόσμου. Καμία συντέλεια του κόσμου.
Ναι.
Και για να το καταλάβουν αυτό καλύτερα τα παιδιά, να τους πούμε ότι εδώ και πάνω από μισό αιώνα κάθε χρόνο τα παιδιά της τρίτης λυκείου υφίστανται αυτό που λέγεται πανελλαδικές εξετάσεις. Θα μου πει τώρα κάποιος, μα δεν θα γινόταν να μην υπήρχαν πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί ταλαιπωρούμε τα παιδιά μας. Λοιπόν, να δώσουμε και σε αυτό μια απάντηση. Στην υποθετική περίπτωση που περνούσαν όλοι στα πανεπιστήμια, διότι εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι πρέπει να σπουδάζουν όλοι όσοι θέλουν,
mm-hmm.
Το πρόβλημα μετά θα ήταν στην αγορά εργασίας. Η αγορά εργασίας έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Αν λοιπόν σπουδάσουν όλα τα παιδιά, κάποια πάρα πολλά από αυτά δεν θα βρουν ποτέ δουλειά πάνω σε αυτό που σπούδασαν.
Ναι.
Και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό το φίλτρο, η επιλογή, και δεν πάνε όλοι στο πανεπιστήμιο. Για να προστατευτούν κάπως κάποια παιδιά, μην νομίζετε ότι υπάρχει πλήρης προστασία, απλά αυτός ο περιορισμός των υποψηφίων εξασφαλίζει ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες οι πτυχιούχοι να βρουν δουλειά. Αν σπούδαζαν όλοι, δεν θα μπορούσαν να βρουν όλη δουλειά πάνω στο αντικείμενό τους.
Όλοι όμως δεν έχουν δικαίωμα να το επιλέξουν, δικαίωμα να δοκιμάσουν. Και το θέμα είναι επίσης...
Αυτό είναι οι πανελλαδικές, το δικαίωμα να δοκιμάσουν.
Και το θέμα είναι και μετά στην πορεία μπορείς να αλλάξεις κατεύθυνση. Στην πορεία μπορείς να δεις τι είναι αυτό που σου ταιριάζει, γιατί ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, μάλλον εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα. Τώρα καλούνται τα παιδιά από αυτή την ηλικία, όπως όλα τα παιδιά στην ανθρωπότητα θα μου πείτε, να επιλέξουν ένα επαγγελματικό προσανατολισμό, ένα επάγγελμα που δεν ξέρουν κιόλας αν τους αρέσει. Δεν έχουν κατασταλάξει. Εδώ εμείς...
Πολύ σωστά. Εδώ εμείς αλλάζουμε επαγγέλματα σε μεγάλες ηλικίες.
Και μάλιστα οι έρευνες λένε ότι θα πρέπει να μάθουμε ότι δεν είναι ήττα στα 30, στους 35, στα 40, στα 49, στα 50 να αλλάξεις κατεύθυνση. Το αντίθετο, το μέλλον, από ό,τι διάβασα, θα απαιτήσει κάτι τέτοιο από εμάς όλους.
Βέβαια, διότι οι δουλειές αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό αναγκάζει τους εργαζόμενους να προσαρμοστούν στα καινούργια δεδομένα αν θέλουν να επιβιώσουν επαγγελματικά. Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Τα παιδιά τώρα δεν επιλέγουν επάγγελμα. Τι επιλέγουν τα παιδιά τώρα? Σπουδές. Άρα, τι πρέπει να κάνουν? Πρέπει να κοιτάξουν τα προγράμματα σπουδών, κάτι το οποίο δεν το κάνουν δυστυχώς, και να δουν σε λίγους μήνες που θα είναι φοιτητές ποια μαθήματα θα κληθούν να διαβάζουν. Αν δεν τους αρέσουν τα μαθήματα, δεν θα τα διαβάσουν. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα πάρουν πτυχίο. Απλά πράγματα. Ένας στους τρεις δεν παίρνει πτυχίο. Για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι δεν του αρέσει το αντικείμενο σπουδών. Και αν δείτε τις ερωτήσεις όλων των παιδιών, των περισσότερων δηλαδή, είναι τι θα κάνω με αυτό το πτυχίο. Κανείς δεν λέει τι θα σπουδάσω εκεί.
Ναι.
Άρα πρέπει να επικεντρωθούν στο τι θα σπουδάσω. Να επιλέξουν αυτό που τους αρέσει να σπουδάσουν. Τώρα, στο επάγγελμα προστίθενται και πολλές άλλες παράμετροι πέρα από το πτυχίο. Ποιες παράμετροι προστίθενται? Καταρχάς, οι εργασιακές αξίες. Θέλω ένα επάγγελμα που είναι κοινωνικό, να δουλεύω με κόσμο, ή θέλω μόνος μου να είμαι σε έναν υπολογιστή? Θέλω να είμαι μισθωτός ή θέλω να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας? Θέλω να έχω πολύ ελεύθερο χρόνο ή δεν με νοιάζει? Θέλω πολλά χρήματα ή δεν με νοιάζει? Όλες αυτές οι παράμετροι, συν το πτυχίο, συν το πιθανό μεταπτυχιακό, θα οδηγήσουν σε ένα επάγγελμα, το οποίο επάγγελμα θα έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι θα είναι προσωρινό.
Ναι.
Διότι δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο. Άρα, για να ξεμπλοκάρουν τα παιδιά, να αφήσουμε λίγο το επάγγελμα στην άκρη και να επικεντρωθούμε στις σπουδές.
Ναι. Άρα τώρα σπουδές, τώρα χτίζεις.
Ακριβώς.
Αν μας ακούει τώρα ο μαθητής που πάει να δώσει πανελλαδικές, τώρα χτίζεις. Με το βήμα αυτό, με τις εξετάσεις αυτές, πας να χτίσεις, πας στο επόμενο.
Ακριβώς.
Βήμα της...
Και δεν είναι καταστροφή αν δεν τα καταφέρεις να περάσεις πουθενά ή δεν καταφέρεις να περάσεις τη σχολή που θέλεις. Διότι, να σας πω και το αντίστροφο, έχω δει παιδιά τα οποία αριστούχοι με πάνω από 19.000 μόρια περνάνε στη νομική και την επόμενη χρονιά φεύγουν κλαίγοντας.
Ναι.
Γιατί? Όχι γιατί η νομική δεν είναι καλή σχολή, προφανώς είναι εξαιρετική σχολή. Δεν ήταν αυτό που τους ταιριάζε.
Ναι.
Είναι τόσο απλό.
Πάρα πολλές φορές αυτό, σε αυτό το πράγμα έχεις βρεθεί μπροστά. Δηλαδή, εγώ με τη στατιστική είχαμε μαλώσει. Γεια, δηλαδή, γεια και μακριά. Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο.
Ναι.
Για τα επαγγέλματα, για το μέλλον. Ένα κομμάτι είναι αυτό, τι θα προτείνατε, ποιο είναι το μέλλον, πώς διαφαίνεται, γιατί καλός ή κακός, και το να εξασφαλίσεις και ένα εισόδημα είναι σημαντικό.
Πολύ σημαντικό.
Μην σας πω ότι είναι το άλφα.
Ναι, είναι ο κύριος λόγος που εργαζόμαστε όλοι.
Τώρα, δηλαδή,
για να επιβιώσουμε.
Ωραίος ο ρομαντισμός, αλλά θα πρέπει λίγο να είμαστε και προσγειωμένοι. Όμως,
ωραία.
Το θέμα είναι να επιλέξουμε και ένα επάγγελμα που σε 15 χρόνια, σε 10 χρόνια... Είτε να θεωρείται, όπως λέγεται, επάγγελμα του μέλλοντος, άρα θα είναι εκεί το παρόν και θα δίνει χρήματα, θα προσφέρει, είτε πρέπει από τώρα εμείς αυτό να το δούμε.
Λοιπόν, ναι, να μιλήσουμε λοιπόν για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Το πρώτο που έχουμε να πούμε είναι ότι τα επαγγέλματα του μέλλοντος θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Τι εννοώ με αυτό? Υπάρχουν επαγγέλματα που αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποια θα είναι, γιατί δεν έχουν δημιουργηθεί. Παράδειγμα, αν γυρίσουμε 15-16 χρόνια πίσω, 2006, αν σας έλεγα ότι ένα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος, το οποίο θα δημιουργήσει και εκατομμυριούχος, είναι ο δημιουργός app, θα μου λέγατε αυτό το app τι είναι, ναι. Ψηλά, ναι. Όχι είναι application. Mm-hmm. Δεν υπήρχε αυτό το επάγγελμα. Δημιουργήθηκε με την έλευση των smartphones το 2007. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κάποια επαγγέλματα θα δημιουργηθούν στο μέλλον και εμείς αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποια θα είναι αυτά. Άρα μπορούμε, ξέρετε, να κάνουμε διάφορες συζητήσεις, προβλέψεις και όλα αυτά τα οποία είναι πολύ εντός εισαγωγικών πιασάρικα, αλλά εγώ διαβάζω όλες αυτές τις έρευνες για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, μόνο που έχω μια ιδιαιτερότητα, τις διαβάζω 10 χρόνια μετά. Δεν φαντάζεστε τι γέλιο κάνω με το πόσο έξω έχουν πέσει. Έτσι. Λοιπόν,
να τα εκδώσετε, να κάνετε έτσι συγγραφή και να τα εκδώσετε.
Ναι, λοιπόν, υπάρχουν όμως τομείς που περιμένουμε να υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη. Οι τομείς αυτοί είναι τρεις κυρίως. Μιλάμε για την παγκόσμια οικονομία. Ο πρώτος τομέας είναι φυσικά η τεχνολογία, η οποία θα έχει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη. Ο δεύτερος τομέας είναι η ενέργεια και το περιβάλλον. Ναι. Αλλάζει ο τρόπος παραγωγής ενέργειας. Πρέπει κάπως να προστατέψουμε το περιβάλλον που καταστρέψαμε, άρα θα γίνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς. Ο τρίτος τομέας είναι η ιατρική φροντίδα και η νοσηλεία, διότι όλος ο δυτικός κόσμος και η Αμερική πάσχουν από υπογεννητικότητα, το οποίο σημαίνει γεμίζουν γέρους, και οι γέροι χρειάζονται τη φροντίδα, την ιατρική, την αυξημένη. Άρα ο τομέας της υγείας, ο κλάδος των επιστημών υγείας, θα έχει άνθηση. Αυτοί οι τρεις κλάδοι δεν θα αποτελούνται μόνο από τους εργαζόμενους, δηλαδή να πάρουμε μια εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεν έχει μόνο τεχνικούς και μηχανικούς. Έχει νομικούς συμβούλους, έχει οικονομικούς διευθυντές, έχει πολιτές, έχει τμήμα marketing. Θέλω να πω λοιπόν ότι ναι μεν αυτοί οι κλάδοι θα πάνε, θα περιμένουμε να έχουν αύξηση, αλλά δεν είμαστε και τόσο απόλυτοι ότι αυτοί οι κλάδοι απασχολούν μόνο αυτούς. Απασχολούν και αυτούς, δηλαδή σε επιστήμες υγείας κυρίως είναι γιατροί, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και φυσικά όχι ΜΕΕΣ και ΜΕΕΦΤΕΣ.
Ναι. Γιατί όχι?
Γιατί μειώνονται οι γεννήσεις.
Μάλιστα,
και όσο μειώνονται οι γεννήσεις, δεν χρειάζονται και λιγότερες ΜΕΕΣ ή ΜΕΕΦΤΕΣ.
Εκτός αν δοθούν άλλα κίνητρα, εκτός εάν, γιατί το οικονομικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το οικονομικό και η καριέρα. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλη κουβέντα είναι γύρω από την προσωπική επιλογή του καθένα.
Και δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε, γιατί κοιτάξτε, για να υπάρχει αύξηση πληθυσμού, πρέπει οι γεννήσεις ανά ζευγάρι να είναι πάνω από δύο.
Ναι.
Πόσοι κάνουν πάνω από δύο παιδιά? Λίγοι πια.
Δεν γίνεται. Τώρα βέβαια θυμάμαι παλιά που λέγανε είτε ένα, είτε δύο, είτε τρία, με αγάπη τα παιδιά μεγαλώνουν. Όμως τότε εκείνα τα χρόνια, ναι, η αγάπη υπήρχε. Υπήρχε όμως και ένας γονέας ο οποίος ήταν στο σπίτι, ένας από τους δύο κυρίους,
που
μπορούσε να μεγαλώσει τα παιδιά. Τώρα λείπουμε τόσες πολλές ώρες.
Ακριβώς που δεν γίνεται. Άρα η υπογεννητικότητα θα συνεχίζεται και από εκεί προκύπτουν και οι κενές θέσεις εργασίας. Και για να γυρίσουμε λίγο πίσω σε αυτό που λέγαμε για τα επαγγέλματα, δείτε ποιες θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλες ελλείψεις στην Ελλάδα. Είναι σαφές ότι έχουν οι πληροφορικοί, αλλά από εκεί και πέρα οι μεγάλες ελλείψεις είναι στον πρωτογενή τομέα, άνθρωποι να μαζέψουν τη σοδιά, και στον τουρισμό, δηλαδή γκαρσόνια, μάγειροι, τέτοια
όμως,
πράγματα.
Εδώ θίγεται ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο είναι και επίκαιρο λόγω της εποχής, αλλά ήταν και πέρσι επίκαιρο λόγω της εποχής, της τουριστικής εννοώ. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να στελεχώσουν τις τουριστικές επιχειρήσεις, το χώρο της εστίασης. Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει από το Μάιο η τουριστική περίοδος και τα περισσότερα ξενοδοχεία είτε είπε στελεχωμένα, είτε τα εστιατόρια, είτε με ανειδίκευτους. Δηλαδή, τι εννοώ, άπειρους. Και ναι, μάλιστα νέους ανθρώπους, οι οποίοι στην πορεία, επειδή είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα, θέλει απίστευτη, έχει απίστευτη, είναι πολύ κουραστικό και πολλές ώρες, φεύγουν. Και αναρωτιέμαι, δύο, γιατί λοιπόν δεν έχουμε σε αυτούς τους τομείς ανθρώπους να εργάζονται και δεν εκπαιδεύονται και δεν είναι και πολλοί? Και δεύτερον, είναι όντως οι νέοι, όπως θέλουν και όπως λένε κάποιοι, τεμπέληδες? Με την παραμικρή δυσκολία σηκώνονται και φεύγουν, γιατί έχουν πίσω πάντα μία μαμά και ένα μπαμπά, μία γιαγιά και ένα παππού ή όποιον έχει την ευθύνη τους, και εντάξει, θα ζήσω και με τα 300 ευρώ.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι λίγο απ' όλα. Δηλαδή, όντως αυτή η γενιά έχει καλομάθει, με την έννοια ότι μεγάλωσε μέσα από σε καλές συνθήκες.
Ναι.
Έτσι, σε πολύ καλύτερες συνθήκες από ό,τι μεγάλωσε η δική μου γενιά, για παράδειγμα.
Ναι.
Έτσι, απ' την άλλη, το να εργαστεί στον τουρισμό είναι σαφές ότι δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη μεγάλη εκπαίδευση. Ο καθένας σχεδόν θα μπορούσε να εργαστεί. Ποιος είναι ο λόγος που δεν πηγαίνουν? Προφανώς δεν τους ικανοποιεί το χρήμα που θα εισπράξουν, διότι η δουλειά στον τουρισμό έχει ένα πρόβλημα. Είναι εποχιακή, δηλαδή είναι για 6 μήνες. Τους άλλους 6 μήνες πώς θα ζήσει? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν τέτοια θέματα, τα οποία τα ξέρουν βέβαια καλύτερα οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό. Ας μην επεκταθούμε άλλο.
Όχι, μόνο αυτό. Οι τουριστικές, υπάρχει ζήτηση σε αυτές τις σχολές?
Κοιτάξτε, δεν είναι σχολές πανεπιστημιακές.
Όχι,
αυτές.
Αυτό
είναι σχολές. Είναι σχολές ΙΕΚ. Εκεί πιθανόν να υπάρχει ζήτηση από τους υποψηφίους, δηλαδή, που θέλουν να πάνε στα ΙΕΚ.
Mm.
Οι περισσότεροι είναι σε ιδιωτικά ΙΕΚ και δεν έχουμε σαφή εικόνα.
Μάλιστα.
Για να μπορέσουμε,
ωραία,
να πούμε.
Συγγνώμη που έκανα την ερώτηση, αλλά ξέρω ότι ακούνε και γονείς, οι οποίοι σαφώς θα θέλουν να δουν τι επιλογές μπορεί να έχουν.
Όχι,
τα παιδιά.
Όχι, πολύ καλά κάνατε. Οι επιλογές να τις πούμε, αν θέλετε, για μετά τις πανελλαδικές. Αν κάποιος δεν περάσει, μπορεί να κάνει τα εξής πράγματα. Πρώτον, να ξαναδώσει εξετάσεις την επόμενη χρονιά. Δεύτερον, να δώσει μηχανογραφικό για το 10%, δηλαδή έχει δικαίωμα τα επόμενα 2 χρόνια να δώσει ένα μηχανογραφικό χωρίς να δώσει εξετάσεις, για περιορισμένο αριθμό θέσεων όμως. Τρίτη επιλογή είναι να πάει σε ένα κολέγιο που δίνει πτυχίο σε συνεργασία με κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Τέταρτο είναι να πάει σε κάποιο ΙΕΚ. Και πέμπτο είναι να πάει να σπουδάσει στο εξωτερικό. Αυτοί οι 5 δρόμοι είναι μετά τις εξετάσεις.
Με τη σειρά προτεραιότητα σου δίνεται, δηλαδή, το εξωτερικό το έχετε τελευταίο?
Όχι,
έχει να κάνει
όχι,
με το οικονομικό ή έχει να... Όχι.
Δεν έχει καμία προτεραιότητα. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορεί να έχει μια προτεραιότητα? Διότι εξαρτάται πάντα από το υποκείμενο. Ποιος θα πάει να σπουδάσει? Ποια είναι η οικονομική του κατάσταση? Ας πούμε, αν είναι κάποιος πάρα πολύ πλούσιος, το παιδί του δεν θα δώσει καν πανελλαδικές εξετάσεις, θα φύγει κατευθείαν στο εξωτερικό.
Ναι.
Βλέπετε, γι' αυτόν είναι πρώτη προτεραιότητα. Αν κάποιος άλλος πιστεύει ότι πρέπει να προσπαθήσει και δεύτερη χρονιά και τρίτη χρονιά κάποιοι για να μπει στην ιατρική, εδώ θα το κάνει. Δεν υπάρχει δηλαδή από αυτούς τους 5 δρόμους αυτός που είναι καλύτερος και άλλος που είναι χειρότερος. Είναι ποιος ταιριάζει στον καθένα.
Να μείνουμε λοιπόν πίσω, να επιστρέψουμε στα των πανελλαδικών. Τώρα, ό,τι διαβάσαμε, διαβάσαμε.
Ακριβώς.
Δρόμοι υπάρχουν πάντα. Ένα μικρό πρόγραμμα. Τα ξενύχτια, εδώ τώρα θα σας πάω στο τελευταίο. Τα ξενύχτια, οι καφέδες, το διαβάζω τη νύχτα.
Απαγορεύονται όλα αυτά αυστηρότατα. Οι πολλοί καφέδες, ξέρετε, διεγείρουν το νευρικό σύστημα και κάποια στιγμή αυτό καταραίει, γιατί δεν μπορεί να είναι μονίμως στα κόκκινα. Κάποια στιγμή λοιπόν καταραίει, και αν αυτό είναι στη διάρκεια των εξετάσεων, καταλαβαίνετε ότι οδηγεί σε καταστροφή. Θέλουμε ισορροπία. Δηλαδή, επειδή θα ξυπνάμε 6,5 ώρα το πρωί για να πάμε στις πανελλαδικές, πρέπει να μάθουμε να ξυπνάμε κάθε μέρα 6,5 ώρα το πρωί, έτσι ώστε να πετύχουμε 9 με 12 να το μυαλό μας να είναι όσο πιο καθαρό και έτοιμο γίνεται.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ βασικό. Άρα, ξενύχτια κομμένα, καφέδες κομμένοι, διάβασμα με μέτρο. Δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή το 12-ωρο, 14-ωρο διάβασμα, διότι θα εξαντλήσει τον υποψήφιο.
Και κάτι άλλο, επειδή οι γονείς παθαίνουμε ένα κάτι και δεν θέλουμε ούτε να βγαίνουν, να κάνουν τίποτα. Τίποτα καθόλου.
Είναι λάθος. Είναι λάθος. Μέγα λάθος. Το παιδί πρέπει να βγει για να καθαρίσει το μυαλό του, να δει άλλες εικόνες. Δεν είπαμε να ξενυχτήσει, να πάει να πιει κλπ. Απαγορεύεται το ποτό, αλλά όλοι ξέρουμε ότι στην Ελλάδα ζούμε και το ποτό μπορεί να το βρει όποιος θέλει όπου θέλει. Ναι. Λοιπόν, δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα, μιλάμε να βγει με την παρέα του, να ξελασκάρει. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάθεται όλη μέρα και να σκέφτεται τις πανελλαδικές, στο τέλος θα τρελαθεί. Ναι. Δεν έχει καμία τύχη. Είπαμε ζωή κανονική. Ας πούμε μου έλεγε μια μαμά κάποια χρονιά εγώ θα πάρω άδεια στη μέρα των πανελλαδικών για να φτιάχνω πορτοκαλάδες στον κανακάρι μου. Λοιπόν, αυτό είναι τρέλα. Γιατί, διότι φορτώνει με επιπλέον άγχος, το παιδί φορτίζει την ατμόσφαιρα. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι γονείς, να φερόμαστε όπως φερόμαστε τόσα χρόνια που τα παιδιά έδιναν εξετάσεις τον Ιούνιο. Mm. Θα μου πείτε δεν δίναν λόγω πανδημίας. Δίναν σε μικρότερες τάξεις, έχουμε μια εμπειρία πώς είναι να δίνουν τα παιδιά εξετάσεις στο σχολείο τον Ιούνιο, έτσι πρέπει να φερθούν και στις πανελλαδικές. Τίποτα περισσότερο, διότι οτιδήποτε περισσότερο από αυτό φορτίζει την ατμόσφαιρα, αυξάνει το άγχος. Δεν έχει κανένα νόημα να πηγαίνει η μαμά και να του λέει του παιδιού «Μα σου έχω πει να μην αγχώνεσαι» και να το λέει 10 φορές την ημέρα, θα τρελαθεί το παιδί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά και στατικά. Και θα τα πούμε και τηλεοπτικά, απομένως θα κάνουμε έτσι ωραίες συζητήσεις, νομίζω, αρχής γενομένης. Σας το λέω τώρα από την Παρασκευή. Αν δεν το ξέρατε, ούτε εγώ σας το είπα. Δεν πειράζει, θα το μάθετε σε λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Έγινε, ευχαριστώ.
Γεια σας, κύριε Στατικάκη. Είναι εκπαιδευτικός αναλυτής και μαζί του έτσι μια πρώτη συζήτηση εν ώψη των πανελλαδικών. Και να σας θυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι εδώ από αυτή την εκπομπή, όταν ξεκινήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, θα έχουμε αναλόγως πόσα μαθήματα την ημέρα δίνουν τα παιδιά, αντίστοιχους καθηγητές και θα μας βοηθούν, θα δίνουν απαντήσεις. Θα συζητάμε μαζί τους τα θέματα και παράλληλα θα ακούτε και εσείς και θα νιώθετε ότι και εσείς συζητάτε μαζί τους. Ως εδώ, προς το παρόν, πάλι βγήκε εκτός χρόνου το μεταξύ. Διαφημίσεις, διαφορετικά ο Νίκος Ψωμιάδης θα με διώξει από το στούντιο. Ο Νίκος Ψωμιάδης, ο οποίος πλέον έχει αναλάβει τη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Μαρία Παπαγεωργίου που τραγουδάει μια πόλη μαγική και σε αυτή την πόλη μαγική θα σταθούμε. Λέγαμε νωρίτερα συζητώντας με τον κύριο Σταρτικάκη για κάποια επαγγέλματα, για τον τουρισμό μίλησα. Στα επαγγέλματα, στον κλάδο αυτό που υπάρχουν πολλά ζητήματα τώρα που ανοίγει και η τουριστική περίοδος, στο χώρο της εστίασης και στα ξενοδοχεία και όχι μόνο στα συγκεκριμένα. Αν έχετε περάσει, είτε έχετε κάνει τη βόλτα σας το βράδυ, γύρω από την Ακρόπολη, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, μιλάμε για πραγματική λαοθάλασσα. Δεν είναι μόνο τώρα, ήταν και όλη την προηγούμενη περίοδο που πραγματικά ευχάριστο ήταν αυτό και αισιόδοξο ήταν αυτό. Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν. Οι ξεναγοί, για παράδειγμα, οι οποίοι ευκαιρίες δοθήσεις γνώρισαν πάρα πολύ, πώς να το πω, χωρίς να φανεί ότι το μεγαλοποιώ, αν και εκείνοι ξέρουν πολύ καλά, την εποχή της πανδημίας, ήταν από τα επαγγέλματα που φάγαν τεράστιο χαστούκι. Γιατί κανείς τότε δεν έβγαινε από το σπίτι, δεν ερχόντουσαν τουρίστες στη χώρα μας και ήταν στον αέρα. Τώρα λοιπόν έχουμε κόσμο. Το θέμα είναι, μπορούμε να τα αντέξουμε όλα αυτά? Νομίζω ότι θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση τώρα με τον πρόεδρο των ξεναγών, τον κύριο Πιπέρα, και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Γεια σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Βίδου. Ευχαριστούμε αρχικώς για τα καλά σας λόγια και για την υποστήριξη που μας δίνετε.
Μα θυμάμαι, κάναμε συζητήσεις και κανείς τότε δεν είχε φανταστεί τι μπορεί αυτό να σημαίνει για έναν άνθρωπο που δραστηριοποιείται εκεί που το επάγγελμά του είναι. Και ήταν πολύ δύσκολη εποχή, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ήταν αυτό που λέγαμε πάντοτε, ότι ό,τι και να γίνει ο τουρισμός θα μας στηρίζει. Και το πρώτο το οποίο εξαφανίστηκε με τον κορονοϊό ήταν ο τουρισμός. Και δυστυχώς δεν υπήρξε η ανάλογη υποστήριξη από το κράτος. Για έναν ολόκληρο χρόνο με 100% ανεργίας πήραμε 1.800 ευρώ συνολικά. Φανταστείτε.
Πώς ζούσατε τότε? Πώς ζούσατε τότε? Δηλαδή...
Δεν θέλετε να ξέρετε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και χωρίς να γνωρίζουμε την προοπτική. Τι θα γίνει στο μέλλον, αν θα ξαναδουλέψουμε ποτέ.
Ναι.
Τραγική κατάσταση ήταν.
Ως που φτάσαμε ευτυχώς. Ευτυχώς.
Φτάσαμε ευτυχώς να έχουμε τουρισμό πάλι, και εδώ είναι που προσπαθούμε να αφυπνίσουμε όσους είναι υπεύθυνοι, να κοιτάξουμε να μην δημιουργήσουμε κατάσταση που θα βλάψει τον τουρισμό. Πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να σηκώσουμε τον τουρισμό και πρέπει να έχουμε το αντίστοιχο σέρβις.
Λοιπόν,
πρέπει να κοιτάμε μόνο τα νούμερα.
Για πείτε μας, γιατί όντως μένουμε στα νούμερα και πανηγυρίζουμε και καλά κάνουμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, υποθέτω.
Καλά κάνουμε, αλλά να σκεφτούμε ότι 35 εκατομμύρια δυσαρεστημένοι τουρίστες σημαίνει 70 εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι θα πληροφορηθούν από αυτούς τους τουρίστες ότι καλό θα είναι να μην πάνε στην Ελλάδα.
Τώρα τι προβλήματα αντιμετωπίζουν? Καταρχήν είναι πιπέρας ή πιπέρας, γιατί νομίζω σας είπα λάθος.
Όπως το πιπέρι.
Ωραία.
Η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα είναι διαχρονικά και δεν λύνονται. Δηλαδή, ξεκινώντας, ας πούμε, από τις τουαλέτες που είναι ανεπαρκή, μέχρι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τα σκουπίδια στους τουριστικούς προορισμούς, είναι τεράστια. Είναι προβλήματα τα οποία όλοι τα γνωρίζουμε και δυστυχώς κανένας δεν προσπαθεί να τα λύσει. Στην Ακρόπολη όμως εδώ έχουμε το μεγάλο το πρόβλημα του συνωστισμού. Εδώ είναι που προσπαθούμε να ξυπνήσουμε τους υπεύθυνους, γιατί δεν θέλουμε να γίνει κάτι το οποίο είναι μακριβά. Θα φερινήσουμε θύματα αν δεν κοιτάξουν να λύσουν αυτά τα θέματα.
Γιατί το λέτε τότε για τόσο συνωστισμό, σε βαθμό δηλαδή ο ένας να πατάει, να σπρώχνει τον άλλον για να ανέβει στο βράχο?
Ακριβώς. Αρχικώς συνήθως χρειάζεται μία ώρα σε ουρά που φτάνει μέχρι την Διονυσίου Αεροπαγή του, στον ήλιο, για να μπορέσει ο κόσμος να μπει μέσα. Και το μεγάλο το πρόβλημα είναι ο συνωστισμός, ο οποίος δημιουργείται στα προπήλαια, γιατί είναι και άνοδος και κάθοδος. Και εκεί πραγματικά είναι φοβερό το θερμοξύδι. Έχουμε λιποθυμίες, ανθρώπους οι οποίοι πέφτουν, ξυπάνε. Και λέμε χρόνια τώρα θέλει να ανοίξει μία έξοδος από τη μεριά της ανατολικής πλευράς της Ακρόπολης, εκεί που ήταν το παλιό το μουσείο, γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται να αποσυμφορηθεί ποτέ. Και επειδή δεν υπάρχουν και πολλές δικλείδες ασφαλείας, αν θέλετε, στα προπήλαια, δηλαδή η σκηνή δεν μπορεί να συγκρατήσει μία πτώση, όπως καταλαβαίνετε, θέλουμε να προλάβουμε τα χειρότερα.
Ναι. Τα υπόλοιπα...
Αρχικώς να κοιτάξουν οι υπεύθυνοι, όταν υπάρχουν 7 κουραζερόπλες στην Αθήνα, να ρυθμίζεται η επίσκεψη με ραντεβού. Δεν πρέπει να είναι όλα τα κουραζερόπλαια την ίδια στιγμή στον Πειραιά, την ίδια στιγμή 150 πούλμα να επισκέπτονται την Ακρόπολη.
Στο εξωτερικό γίνεται έτσι.
Κανένας δεν μένει ευχαριστημένος.
Στο εξωτερικό γίνεται έτσι, δηλαδή υπάρχει αυτός ο προγραμματισμός. Γιατί θυμάμαι, ας πούμε, να πηγαίνω στο Βατικανό και να έχω κλείσει ραντεβού από εδώ εισιτήριο, ενώ για να μπω μέσα. Αλλά να είναι μια απίστευτη ουρά. Βέβαια, σεμνά και ήταν και ψόφος, ήταν χειμώνας όταν είχαμε πάει την τελευταία φορά. Αλλά συνωστισμός δεν υπήρχε, γιατί μας έβαζαν σταδιακά μέσα.
Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα, είναι ότι συνωστισμός υπάρχει παντού, αλλά έχει τουλάχιστον προσπαθήσει ο κάθε χώρος να διευθετήσει το πρόβλημα, δηλαδή προσφέροντας λύσεις. Εδώ, στο Μουσείο της Ακρόπολης, για παράδειγμα, υπάρχει άλλη πύλη για τα γκρουπ και όσους έχουν προαγοράσει το εισιτήριο. στην Ακρόπολη είναι μία είσοδος. Είτε το έχεις αγοράσει εκείνη τη στιγμή, είτε το έχεις αγοράσει δύο μήνες πριν, στην ίδια ώρα θα πεις. Διαφημίζεται η Ακρόπολη στο διαδίκτυο ότι μπορείς να αγοράσεις εισιτήριο, αυτό που λένε skip the line, δηλαδή να αποφύγεις την ώρα.
Ναι.
Δεν διευκρινίζουν όμως ότι η αποφύγη της ουράς είναι για το ταμείο, δεν είναι εκείνη.
Α, απομένως, μπορεί να μην χρειάζεται να πας στο ταμείο, αλλά μετά από εκεί και πέρα, για να ανέβεις πάνω θα πρέπει να περιμένεις. Ναι, κύριε Πιπέρα, χάσαμε τον κύριο Πιπέρα. Για να βάλουμε ένα τραγούδι, να ακούσουμε Λίζα Στάνσφιλντ, All Around the World, και θα επιστρέψουμε, μήπως καταφέρουμε έτσι να τον έχουμε. Ταιριάζει πάντως και το τραγούδι All Around the World, αλλά τώρα θέλω να μείνουμε στη δική μας την πόλη. Τώρα μας ακούτε, κύριε Πιπέρα?
Ναι, σας ακούω.
Ωραία.
Λέγαμε λοιπόν ότι τα προαγορασμένα εισιτήρια δεν εξασφαλίζουν άλλη είσοδο. Οπότε είτε έχεις αγοράσει τα εισιτήρια επιτόπου, είτε τα έχεις αγοράσει πολύ καιρό πριν, θα πρέπει πάλι να μείνεις στην ουρά και σιγά σιγά να ανέβεις στην Ακρόπολη. Τα τουρνικέ δεν είναι αρκετά.
Ναι, εκεί οπότε που, και δηλαδή, εκεί έχει.
Ακύρωση, ναι, ναι. Οπότε και εκεί γίνεται. Δημιουργείται ουρά και κάποιες φορές δεν λειτουργούν καν. Αλλά σίγουρα δεν είναι επαρκή. Τέσσερα τουρνικές δεν φτάνουν.
Εκτός από την Ακρόπολη, πού αλλού πραγματοποιούνται επισκέψεις από τους τουρίστες? Και αυτό που με ενοχλεί εμένα στην Ακρόπολη, για να είμαι ειλικρινής, είναι τα τουριστικά πούλμαν, τα λεωφορεία, τα οποία σταθμεύουν στη Διονυσιεροπαγή του και προκαλείται μεγάλο μποτιλιάσμα, μεγάλο πρόβλημα. Αλλά αυτό τώρα θα μου πει κάποιος, άσε μας ρε κυρία μου τώρα να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Και στο Καλλιμάρμαρο.
Δεν φταίνε τα πούλμαν.
Όχι βέβαια.
Φταίει ότι δεν έχει γίνει πρόβλεψη όταν χτιζόταν το Μουσείο της Ακρόπολης, για παράδειγμα. Mm-hmm. Και όταν έγινε η πεζοδρόμηση της Διονυσιεροπαγή του, δεν έγινε πρόβλεψη, καμία πρόβλεψη όμως για στάθμιση λεωφορείων.
Ναι.
Το πάρκινγκ του Διονύσου, το οποίο χρησιμοποιείται για τα τουριστικά λεωφορεία, είναι ιδιωτικό. Το οποίο σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή ο ιδιώτης μπορεί να το κλείσει, να έχει μια εκδήλωση.
Ναι.
Το Μουσείο της Ακρόπολης, που θέλουμε να είναι αφάμιλο του Λούβρου, δεν έχει πρόβλεψη για να παρκάρουν πάνω από τρία λεωφορεία.
Ναι.
Και αυτά την οδό Χατζηχρήστου, που είναι πάρα πολύ στενός δρόμος.
Ναι.
Το ίδιο, αν σκεφτούμε, δεν έχει γίνει πρόβλεψη σε κανένα από τα ξενοδοχεία της Αθήνας για να παρκάρουν τα λεωφορεία, για να βιάζουν και να φορτώνουν κόσμο, να βιάζουν βαλίτσες. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι δεν υπάρχει και καμία, ας πούμε, ευληγησία, αν θέλετε, από τους τροχονόμους που έρχονται και λένε στον οδηγό, πάρ' το πούλμαν και φύγε. Μα ξεφορτώνει βαλίτσες, πού να το πάει.
Ναι, σωστά. Και έτσι σφαζόμαστε άλλη... μεταξύ μας.
Ακριβώς.
Ενώ δεν είναι,
είναι κανενός το λάθος. Είναι λάθος διαχείριση και αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Αν θέλουμε να έχουμε τουρισμό και να επενδύσουμε σοβαρά στον τουρισμό, πρέπει να το κοιτάξουμε σοβαρά. Να βάλουμε κάτω τα προβλήματα και να βρούμε λύσεις. Θέλω να σας πω ότι κανένας φορέας ποτέ, όσα χρόνια είμαι ξεναγός, δεν έχει καλέσει τους ξεναγούς να ρωτήσει τη γνώμη του. Έχουμε λύσεις, έχουμε ιδέες και κανένας δεν μας καλεί καν να συζητήσουμε τα προβλήματα.
Ναι. Τώρα... Δεν είναι και το μόνο επάγγελμα που συμβαίνει αυτό. Παίρνονται
όχι,
και λαμβάνονται αποφάσεις.
Χωρίς να μας ρωτάνε καθόλου. Mm-hmm. Απλώς, ο ξεναγός είναι αυτός ο οποίος στο θέμα του τουρισμού γνωρίζει πάρα πολλά διαφορετικά προβλήματα και τις λύσεις. Mm-hmm. Γιατί τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όταν δηλαδή πηγαίνουμε, για παράδειγμα, στην Ολυμπία και βλέπουμε, ας πούμε, ότι οι τουαλέτες δεν επαρκούν, και οι τουαλέτες που υπάρχουν έχουν σκαλοπάτια για να κατέβουν κάτω, το οποίο σημαίνει ότι οι αμαία δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν. Είναι πρόβλημα. Πώς θα το κάνουμε?
Ναι. Σε ποια άλλα σημεία, επιλέγουν να επισκεφτούν, ποια είναι εκτός από την Ακρόπολη, πού αλλού πηγαίνουν?
Μιλάμε για Αθήνα.
Για Αθήνα τώρα, μια και είμαστε.
Κοιτάξτε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των επισκεπτών που είναι για κάποιες ώρες θα πάνε μόνο Ακρόπολη. Αυτό είναι και άλλο ένα θέμα. Διότι βέβαια λογικό είναι όταν θα πας, ας πούμε, στη Ρώμη, θα πας στο Κολοσσέο, αν δεν έχεις ξαναπάει. Όσοι μένουν περισσότερες μέρες, θα επισκεφθούν αρχικό στο Σούνιο, είναι ένας πολύ αγαπημένος προορισμός. Mm-hmm. Το Μουσείο της Ακρόπολης βέβαια, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο δυστυχώς είναι λίγο παραπατεμένο, ενώ είναι ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία.
Είναι βαρχίδα μας θα έπρεπε να είναι το
Αρχαιολογικό
Μουσείο.
Ναι, θα έπρεπε, πολλά θα έπρεπε. Αλλά και εκεί δεν υπάρχει χώρος να παρκάρει ένα τουριστικό λεωφορείο.
Τώρα που θα φτιαχτεί, υποτίθεται, με όλα αυτά τα σχέδια για τα οποία έχουμε ακούσει.
Να σας πω ότι σε κανένα από τα σχέδια δεν έχω δει εγώ πρόβλεψη για να παρκάρουν για επιβίβαση αποβίβαση τουριστικών λεωφορείων. Δεν είναι κρίμα, δεν είναι ντροπή. Ναι. Δεν μπορεί να θέλουμε τουρισμό, αλλά να μην εξυπηρετήσουμε το μαζικό τουρισμό. Είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτός είναι ο τουρισμός στην Ελλάδα. Αλλά και έξω από την Αθήνα, δηλαδή ας πούμε στη Σαντορίνη, που πάνε όλα τα κρουαζερόπλια έχουν ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα και πέφτουν 5-7 κρουαζερόπλια στη Σαντορίνη και θέλεις μία μισή ώρα στην ουρά για να πάρεις το τελεφερίκ να ανέβεις πάνω.
Ισχύει, μιλάμε για μποτιλιάρισμα, εκτός είναι... αν έχεις τα γυμνασμένα πόδια και ανέβεις μόνος σου.
Ακριβώς, είναι πραγματικά τραγικό. Και δυστυχώς βέβαια στη Σαντορίνη για παράδειγμα, καλό είναι να, όπως λέμε και εμείς ξαναγεί, να μην χρησιμοποιούν τα γαϊδουράκια τα οποία δεν φτάνουν.
Ούτε μία περίπτωση.
Ακριβώς.
Ούτε είχα τσακωθεί πριν από πάρα πολλά χρόνια, φανταστείτε.
Και εμείς το ίδιο.
Και ήμουν γραφική βέβαια τότε, γιατί με κοίταζαν και λέει θα μας καταστρέψεις τη δουλειά.
Να σας πω ότι ακόμα και σήμερα γραφική θα σας βρίσκανε.
Ναι. Πόσο δηλαδή, πόσο περίεργα και ο άνθρωπος σκέφτεται και μόνο τον εαυτό του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ,
κύριε Πιπέρα.
Να είστε καλά. Στη διάθεσή σας όποτε θέλετε.
Σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Ο κ. Κρήτο Μιπέρας, κύριε Σικύρνο, πρόεδρος των ξενοδόχων. Απλά πράγματα. Ίσως θα μπορούσαν να βρεθούν λύσεις, αλλά νομίζω τα αφήσαμε σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Και μετά βεβαίως διαμαρτυρόμαστε. Ή κάποιοι άλλοι πενεύονται για το πόσο καλά πάει. Ναι, όμως το θέμα είναι ο τουρισμός. Το θέμα είναι όμως να αφήνουμε και μια καλή εντύπωση για να μας ξανάρθουν. Άμα είναι τώρα. Το καλύτερη διαφήμιση πια είναι το στόμα με στόμα. Αν λοιπόν το ένα στόμα γυρίσει και πει παιδιά, δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως τα φανταζόμαστε, αν καταλαβαίνετε τι ζημιά μπορεί να κάνει αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσταν μαζί μας. Εδώ κάπου τελειώνουμε, φεύγουμε, τα αγόρια έρχονται. Σε καλά χέρια, όπως λέω πάντα, σας αφήνουμε. Σας ευχαριστούμε για χαρά. Αύριο κανονικά, εκεί λίγα λεπτά μετά τις 12, θα μας ξανασυναντήσετε εδώ, μέσα από τη συχνότητα του πρώτου προγράμματος.
La nuit, comme un zombie, dans mes phares, j'allume son regard. Un souffle.
stick.